cienījamie kolēģi, ir 13:15. Tātad turpinām 11. septembra saimas sēdi, un pirms pārtraukuma mēs uzsākām debatas par likumprojektu paketī grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, kur ir divi likumprojekti, no kuriem viens ir noraidīts, otrs alternatīvais. Tātad turpinām debatas vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam. Pēc tam par...
Cienījamie kolēģi, es arī gribētos runāt ir par steidzamību, ir par būtību. Runājot par steidzamību, jau pagājušajā gadā bija zināms, ka elektroenerģijas cenas Eiropas Savienībā maigi izsakoties drusku atšķirās no tām, ko maksā Latvijas patērētājs. Ne uz labo pusi. Tāpēc arī pēc garām diskusijām parādījās arī valsts budžetā šim gadam papildus finansējums, lai nodrošinātu attiecīgā sadārdzinājuma kompensēšanu, kas apmēram izmaksātu 5 eiro vienai ģimenei mēnesī, saņemot šāda veida kompensācijas, un pēc tam sākās garas un ilgas un, godīgi sakot, nevisai auglīgas diskusijas par to, ar kādām metodēm risināt šo te palīdzības sniegšanu. Parādījās vairāki ierosinājumi, pie tai skaitā arī atsevišķi likums, ko izstrādā ekonomikas ministrija, ko skatīja Tautsaimniecības komisija. Pusgads pagāja visām šīm procedūrām, un 18. jūnijā, cienījamais Jānis Ozoliņš, komisijas priekšsēdētājs ar cieņu uzrakstīja valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai vēstuli. Es viņu nocicēšu, varbūt nocitēšu ne visu, bet atsevišķas daļas. Tautsaimniecības sagrārās vidus un reģionālas politikas komisija šā gada sēdē izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu par valsts atbalstu trūcīgām un manodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu sekšanai. Komisija uzklausīja un tā tālāk un joprojām. Diskusijā deputāti un vairums klātesošo atbalstīja viedokli par minētā likumprojekta normu iestrādāšanu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, nosakot šo atbalstu kā atsevišķu palīdzības veidu, kā arī kārtību atbalsta sniegšanai. Komisija nolēma nevirzīt izskatīšanai saimas sēdē likumprojektu minēto, un par cik likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas kompetencē lūgt attiecīgu komisiju, inicēt attiecīgas grozījumus likumā un tā tālāk. Ņemot vērā šo aicinājumu, komisijas vārdā es parakstīju vēstuli Straujumas kundzei ar lūgumu iesniegt saimā attiecīgas priešlikumus, lai varētu virzīt arī šīs jaunās normas kā vienu no palīdzības veidiem. Tagad pēkšņi parādījās pavisam jauns likums, kuru vajag steidzamā kārtā pieņemt, jo deg viss, un ja mēs šodien to nepieņemsim, tad būs beigas visiem un visam. Runājot par būtību, par steidzamību, es domāju, ka tas gads, kas ir pagājis kopš diskusijas sākuma, ja viss tas mūsu kopējais potenciāls nevarēja atrisināt šo lēmumu, divu dienu laikā vai trīs dienu laikā mēs dabīgi to atradīsim to optimālo lēmumu. Tagad par būtību. Pēc būtības piedāvātais likumprojekts paredz atbalstu nevis trūcīgām un maznodrošinātām personām, bet tirgotājiem sniedzot attiecīgu pakalpojumu. Punkts 1. Punkts 2. Jo šeit pakalpojuma saņēmējs saņem lētāku pakalpojumu ar visam no tā izrietošām sekām. Punkts 2. Likumprojektā parādās jēdziens aizsargātais patērētājs vai aizsargātais lietotājs vai aizsargātais klients. Ja? Kur pēc definīcijas, kas ir paredzēta likumdošanā, var attiecināt uz visiem palīdzības veidiem. jo maznodrošinātājs lietotājs saņem, lieto komunālo pakalpojumu, atkritumu izvešanu, siltumu, karsto augsto ūdeni un tā tālāk un joprojām. Līdz ar to šis jēdziens ir integrēts jēdziens, kuram vieta būtu palīdzības likumā. Punkts 3. Neskatoties uz to, ka ziņotājs bija teicis, ka tā procedūra, saņemšanas procedūra ir vienkāršota, tomēr šeit rodas daudz jautājumu, jo viens no pamata nosacījumiem ir, ka lietotājiem ir tiešais līgums ar pakalpojumu sniedzēju, šajā gadījumā ar elektroenerģijas tirgotāju. Tāpēc tas jau paredz zināmas problēmas, jo, kā jau bija minēts šodien, absolūti ne visi, teiksim, tie paši denacionalizēto māju īrnieki, viņiem nav tie tiešie līgumi, un diez vai viņi kādreiz tos arī varēs noslēgt. Ir arī citas problēmas, par ko es arī neminēšu šodien, jo es vēlreiz saku, ka tās diskusijas nav sākušās šodien, un es domāju, ka tās nebeigsies arī tad, ja gadījumā šis likumprojekts ātrā gaitā tiks pieņemts, un mēs mēģināsim viņu realizēt. Šādā veidā to likumprojektu atbalstīt nekādā gadījumā nevar, jo viņš nesniedz atbildes uz pamata jautājumiem un nerisina galveno problēmu, kā padarīt cilvēkiem dzīvi vieglāku. Un otrkārt, dabīgi runājot par steidzamību, steidzamība šeit, nu, absolūti nav pieņemama, lai neiznāktu tā, kā austrumos saka, ka lielais kalns ir dzendējis peli. Paldies.
Paldies, varu deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie kolēģi. Īstenībā viss jautājums un atbildes uz tos slēpjas lielā mērā niansēs. Un šīs nianses atspoguļojas īstenībā Latvenergo gada pārskatā un peļņā. Īstenībā mēs šodien runājam nevis par šo likuma projektu, bet par naudu. Par naudu, ko valsts turpmāk, atverot elektroenerģijas tirgu, iekasēs no Latvijas iedzīvotājiem. Un tagad konkrēti runājot par skaitļiem. 2013. gada Latvenergo revidētais gada pārskats mums parāda, ka Latvenergo peļņa gadā sastāda 46 miljonus eiro. Respektīvi, valsts uzņēmums, kurš nodrošina elektrības padeju Latvijā dzīvojušiem iedzīvotājiem, strādājušiem uzņēmumiem, strādā ar peļņu. Jautājums. Vai uzņēmējs jau tagad pie šiem apstākļiem varētu nodrošināt lētāku elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem? Atbilde ir vienkārši jā, un to valsts varētu darīt uz 46 miljonu rēķina. Otrais jautājums. Cik ilgi valdība nodarbojas ar jautājumu par elektroenerģijas tirgus atvēršanu? Ministru kabineta sēdēs Saeimā šis jautājums tiek skatīts kopš 2011. gada. Valdība ar šo likuma projektu ir īpaši tagad to pieņemot pirms vēlēšanām un pēdējā dienā vienkārši parāda, ka skaidras koncepcijas attiecībā uz elektroenerģijas tirgus atvēršanu vēl līdz šim brīdim nav. Trešais jautājums. Cik daudz valsts iegūs elektroenerģijas tirgus atvēršanas rezultātā? Ir konkrēti aprēķini, Ozoliņa kunga viņiem ir zināmi. Pievienotās vērtības nodoklis valsts iegūs papildus iekasējumus nu vidēji 10-12 miljonu eiro. Dividendēs papildus Latvenergo budžetā ienesīs tāpatās vidēji 10-12 miljonus eiro. 46 plus 12 plus 12 lūdzu kārtīgs budžets. Un tad ir jautājums centrālais īstenībā, cik daudz valsts pie elektroenerģijas tirgus atvēršanas plāno tērēt kompensējošam mehānismam un kādas iedzīvotāja grupas šajā kompensējošajā mehānismā tiks iekļautas. Un rezultātā mēs īstenībā ieraugam skaitļus, ka valsts no iedzīvotājiem turpinās iekasēt 12-14 reizes vairāk nekā tā vēlēsies minētā kompensējošā mehānisma ietvaros iedzīvotājiem atdot atpakaļ. Un tad ir jautājums. Vai mēs dzīvojam lielā mērā godīgā valstī, vai lielā mērā Latvenergo darbība un elektroenerģijas tirgus atvēršana no politiķu puses pašreiz virkne jautājumi tad netiek noklusēti? Lūdzu, kāpēc iet runa tikai par trūcīgajām? Ir ļoti daudz cilvēku kategorijas, kur būtu iespējams papildus iekļaut. Nu, bet tad izaiet un pasakiet godīgi. Atverot elektroenerģijas tirgu ar nākamā gada 1. Janvāri, Latvijas valsts pelnīs papildus uz iedzīvotāju rēķina. Bet atvieglojumiem atvēlēs 1/5, 1/6 daļu no papildus ieņēmumiem, ko valsts iegūs. Manuprāt, lielā mērā šī pozīcija ir negodīga no valsts puses, un likumprojekts šis būtu tiešām jāpārstrādā. Valstī dodot skaidru ievirzi, skaidru pozīciju, nevis par to, kādi termini, kādi jēdzieni tieks iekļaut likumā, bet cik naudas valsts plāno tērēt, atgriezt atpakaļ tiem cilvēkiem, ņemot vērā šo nepieciešamo pasākumu, kā elektroenerģijas tirgus atvēršana. Paldies!
Paldies! Es sapratu, ka Zariņa kungs vēlas debatēt ar pārsteidzamību. Vārds deputātam Zariņam, lai debatētu par steidzamību.
Jā, paldies, kolēģi. Tad es vēlētos vērst jūsu uzmanību, kad nav ne mazākās nepieciešamības virzīt šo likumprojektu steidzamības kārtībā. Jo raugiet, viss tas, par ko mēs runājam, viss šis mehānisms, kas būs nepieciešams, viņš stāsies, viņš būs nepieciešams tikai aiznākošo gadu. Līdz ar to, steidzamība šeit pie situācijā, kad šis likumprojekts ir neveiksmīgi izstrādāts, viņš ir nepilnīgs, viņš ir pretrunīgs, viņš vispār nenodrošina to mērķi, par kuru tiek deklarēts, uz ko jums ir norādījis ne tikai opozīcija, bet arī juridiskais birojs, arī regulators ir izteicis savus iebildumus. Šis likumprojekts vispār nav saskaņots, nav komunicēts ar nozari. Steidzamība šeit likt iekšā būtu pilnīgi nepamatoti un bezjēdzīgi. Es sajūtu tādu, ka tie, kuri virzīja šī likumprojekta steidzamību, vispār nav sapratuši, kas šajā likumprojektā ir rakstīts. Jūs, protams, varat neticēt tai kritikai, kas jums tiek adresēta tāpat kā iepriekšējās divas reizes, ka tomēr tā izrādījās pamatota. Un jūs tik un tā vēlreiz steidzaties uzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem, ko jūs esat darījuši. Es tiešām aicinātu tos, kuri uzstāju steidzamību, nākt un pamatot, kādēļ tā ir vajadzīga. Vai tas ir kāds izmisums, kas dzen kāpt atkal uz tiem pašiem grābekļiem, varbūt tas ir tāds uztūkums vienā vietā, kas ir izveidojies visu laiku kāpjot uz šī grābekļa, kas traucē jau sakarīgi domāt un saprast vispār, kas tiek darīts un kādas tam būs sekas. Es redzu, ka tam vienīgais iemeslis, ja jūs to nespēj pamatot steigā, ir tas, ka šādā veidā jūs cenšaties slēpt savu nekompetenci, savu nespēju izstrādāt šo kompensācijas mehānismu adekvāti, tā lai nodrošinātu to, kas tiek solīts. Un tāpēc vajag steidzamības kārtībā pieņemt šādu likumprojektu, kurš dot iespēju vēl uz gadu atlikt visu šo pasākumu un noslēpt patiesos kompensācijas apmērus un mehānismus. Es aicinu steidzamību neatbalstīt.
Paldies. Debatu slēdzu vai komisijas vārdā?
Jā, īsi. Tad, kā tas ir plānots? Tad likumprojekts paredz aizsargātā lietotāja statusu mehānismu ieviest divos posmās, kur pirmajā posmā pārējais periodā no 2015. gada 1. Janvāra līdz 2015. gada 31. Decembrim šo aizsargātā lietotāja elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumus nodrošina akcijas sabiedrība Latvenergo. Savukārt līdz 2016. gada 1. Janvārim šos sākot no šī datuma šo pakalpojumu nodrošinās tirgotājs, kurš tiks izvēlēts konkursu kārtībā. Attiecīgi par denacionalizēto māju īrniekiem vai par īrniekiem, kur nav tiešie līgumi, šī izstrādātā sistēma paredz to, kad arī viņiem šī kompensācija pienāksies, mēs to komisijas sēdē runājām un faktiski tas neatbilst patiesībai, guvām apstiprinājumu no gan no ministrijām, gan no energokompānijas, ka tas ir iespējams, tā kā tur problēmām nevajadzētu būt. Tā, lūgums tad pirmo likumprojektu komisijas vārdā tos grozījumus noraidīt.
Tā, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā, kurus bija sagatavojuši deputāti atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Komisija šo likumprojektu ir noraidījis. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 2-54 atturas 27 likumprojekts nav atbalstīts. Tātad, un komisija piedāvā alternatīvo likumprojektu, kuram ir lūgusi noteikt steidzamību, un saskaņā ar kārtības roli mums vispirms ir jābalso par šī likumprojekta steidzamību. Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai komisijas izstrādātu alternatīvo likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57-25 atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par komisijas izstrādātu alternatīvā likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61-21 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
12. septembris priekšlikuma iesniegšanas termiņš un 18. septembris izskatīšana plenārsēdē.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam.
Šādā termiņā absolūti nav iespējams izlabot šo likumprojektu. Mēs aicinām noteikt vismaz kādu 17. septembri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. Jā. Septembris un izskatīšana? Tātad ir divi priekšlikumi, 12 un 18 un 17 un 25. Saskaņā ar kārtības rulis pirms jābalso par tālāko. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku likumprojektām grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā noteikti 17. septembri un izskatīšana 25. septembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22-53 atturas 1, tātad šis priekšlikums nav gūs vairākumu atbalstu, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. septembris, izskatīšana 18. septembris saimas sēdē. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par valsts atbalstu trūcīgām maznodrošinātām mājasaimniecībām elektroenerģijas izmaksu sekšanai. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģi, Tautsaimniecības komisija skatot šos likumprojekts par iespējamo kompensācijas modeļiem, kādā veidā mēs visefektīvāk varam sasniegt šo mērķi, neatbalstīju šo likumprojektu, jo izstrādāja tos grozījumus, kurus mēs iepriekšējo likumprojektu faktiski apstiprinājām. Tad komisijas vārdā lūgums noraidīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts atbalstu trūcīgā maznodrošinātā mājasaimniecībā elektroenerģijas izmaksu sekšanai atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3-49 atturās 21 likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums valsts sociālo pabalstu likumā. Pirmais lasījums sociālo un darbalietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Augstīgi godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija aicina jūs izskatīt grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Lietas būtība pavisam īsi ir šāda. Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta 2. daļa, tas jaunā redakcijas stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī. Un acīmredzot ir bijusi mums kāda kļūda, ka nav izdarīts grozījums šī likuma 2. pantā. Ministra kabinetā ir likumprojekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā, bet ņemot vērā, ka pārējie priekšlikumi, kādi ir likumā, ir saistīti jau ar budžetu un ļoti nopietni. Ministra kabinets nolic šo likumprojektu ir tālāk atļūkne un acīm redzot nedaudz ir piemirsies, ka būtisks ir arī šis grozījums otrajā pantā. Tādēļ sadarbībā ar Labklājības ministriju Sociālo un darba lietu komisiju šo likumprojektu iesniedza Paldies, Čigāns kundze, par operatīvu rīcību likuma projektam un anotācijai pievienot arī pozitīvu Finanšu ministrijas atzinums. Un līdz ar to komisijas vārdā aicinu likuma projektam piešķirt steidzamību un izskatīt pirmajā lasījumā.
Tā, paldies. Tātad vispirms ir mums steidzamība. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 2 atturas nav, likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Godātie kolēģi, likuma projekts saskaņojot arī ar Saeimas juridisko biroju, redot, kā kolēģi nobalsojuši pirmo lasījumu, es uzdrošinos komisijas vārdā aicināt šodien nobalsot arī otrajā galīgajā lasījumā. Ja kolēģi neiebilst.
Kolēģi neiebilst, lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, šo likuma projektu jāskata vienot vienā paketē ar nākošo likuma projektu, kas ir grozījumi valsts ieņēmumu, likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Un tad šo abu likuma projektu apgrozījumu jēga ir sekojoša. Šā gada 7. augustā Krievijas federācija ieviesa embargo virknei preču, pārtiks preču importu no Eiropas Savienības, kas ir tātad gaļa, kas ir tātad augļu dārzeņi, tā skaitā piens un piena produktu un vēl vesela virkne citu tātad pārtiks produktu. Neapšaubāmi šis embargo ietekmē arī Latvijas ekonomiku un Latvijas tātad uzņēmējs un ražotājs. Un tātad visvairāk tieši piena nozara, tātad piena ražotāji un piena pārstrādātāji izjūt šīs te lēmumu, šī te embargo sekas. Tieši tādēļ valdība ir izstrādājusi virkni instrumentus, kā tad šo situāciju darīt maigāku, kā lai palīdzētu mūsu uzņēmējiem. Un tātad šajā arsenālā ir tādi instrumenti, kā palīdzība atrast citus eksporta tirgus vai citus tādu preču noiet tirgus. Tā skaitā tā saucamās kredītgarantijas vai kredītbrīvdienas. Tāpatās arī citi instrumenti, un tad jūsu uzmanībai šajos likumprojektos tiek piedāvāts viens no tādiem svarīgākajiem instrumentiem, ko varētu dēvēt par nodokļu brīvdienām. Tātad jau šobrīd uzņēmēji, kuri ir nonākuši zināmās grūtībās, var prasīt valsts ieņēmumu dienestam 4 gadā kāda nodokļa atlikšanu uz vēlāku laiku un pastiept tātad šo nomaksas termiņu līdz pat 1,5 gadam. Diemžēl šis instruments šobrīd šajā embargo cietušajiem uzņēmumiem varētu būt nepietiekams. Tieši tādēļ valdība piedāvā šo termiņu pagarināt līdz 5 gadiem, kā arī tad šim te atvieglojumam var pieteikties 12 reizes gadā. Tad faktiski katru mēnesi var tad lūgt šos te nodokļus pārcelt. Bet tātad šim atvieglotajam režīmam nevarēs pieteikties, protams, pilnīgi visu uzņēmumu, varēs tieši tātad tieši šī dēļ šī embargo cietušie uzņēmumi, kuriem ir tad vairāk kā 10% ekspozīcija, tad realizācija Krievijas tirgū, un tātad tā saucamā netiešā ietekme vai tie uzņēmumi, kas varbūt nevis pa tiešo piegādā Krievijai preci, bet pastarpināti caur kādu citu uzņēmumu. Tātad pēc aptuvenām aplēsēm ministru kabineta tie varētu būt šajā tiešajā ietekmē 65 uzņēmumi un plus tātad šīs te netiešās ietekmes uzņēmumi. Budžeta komisija tāda izskatīja likumprojektu, atbalstīja pirmajā lasījumā, bet tā kā mēs visi esam ieinteresēti, lai šis instruments pēc iespējas ātrāk sāk darboties, tad komisija, budžeta komisija aicina arī atbalstīt šī likumprojekta steidzamību.
Vai Lali Čigāna grib debatēt par steidzamību? Par steidzamību, tad vārds debatēm par steidzamību deputātei Lali Čigānai.
Cienījamā saimes priekšsādātāja, cienījamie kolēģi, šo te likuma projektu patiešām vajadzētu pieņemt steidzamības kārtībā, jo šis ir ļoti reāls taustāms solis, kādā veidā mēs atbalstam savus pamatā pārtikas ražotājus, kuri ir cietuši no Krievijas federācijas sankcijām. Ķiršakungs jau diezgan precīzi noraksturoja, kādā veidā mēs nāksim pretīm šiem te uzņēmumiem, kas varēs apliecināt to, ka tie ir cietuši, jo tiem ir bijis attiecīgi apgrozījums vai kāda līguma ar uzņēmumiem, kas ir Krievijas federācijā, un šos te nodokļu nomaksu varēs sadalīt daļās vai atlikt līdz pat 5 gadiem. Kā jau tika minēts, tas ir tāds ļoti liels pretīm nākšanas solis, jo šobrīd tā iespēja, atlikšanas iespēja ir uz gadu, šeit mēs paredzam 5 gadus, un arī šī prasība varēs izteikt 12 reizes gadā, tātad katru mēnesi par katru nodokļu grupu atsevišķi. Mēs ļoti ceram, ka tas patiešām palīdzēs uzņēmumiem atkopties, pārorientēt savu darbību no Krievijas tirgus uz citiem tirgiem, un šī gadījumā arī grozījumi valsts ieņēmumu dienesta likumā dos instrumentus nepieciešamos valsts ieņēmumu dienestam sākt strādāt ar šiem te uzņēmumiem, kas ir cietuši no sankcijām. Ļoti svarīgi ir pieminēt to, ka patiešām mums šis te grozījums ir jāpieņem steidzamības kārtībā, lai papildinātu jau pagājušajā nedēļā uzsākto darbu, kur mēs publisko iepirkumu likumā noteicām zaļo iepirkumu, kā obligātu iepērkot pārtiku gan mūsu skolām, gan sociālās aprūpes namiem. Tā kā lūdzu atbalstīt gan steidzamību, gan arī atbalstīt pirmajā lasījumā, kā ļoti konkrētu atbalstu mūsu Krievijas sankciju skartajiem uzņēmumiem. Paldies!
Paldies, debats slēdzu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 2 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. septembris 17:00 un izskatīšanas laiks 18. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. septembris, izskatīšana 18. septembris saimes sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienas. Pirmais lasījums budžets vienošanās nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Jā. Kolēģi, kā jau iepriekš minēju, tad šie abi likumprojekti ir saistīti. Ja pirmajā likumprojektā tika noteikts tātad šīs instruments, tad šajā likumprojektā par valsts ieņēmumu dienestu vienkārši ir dots valsts ieņēmumu dienestam tiesības šādus te pagarinājumus piešķirt. Tad aicinu tā padās piešķirt steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 2 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Arī šim likuma projektam tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 12. septembris 17:00 un izskatīšanas laiks 18. septembra plenārsēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. septembris, izskatīšana 18. septembris saimes sēdē. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums – likuma projekts par grozījumiem Romas starptautiskās krimināltiesas statūtos. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajars Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, strādājami dokumenti 4160, likuma projekts par grozījumiem Romas starptautiskās krimināltiesas statūtos. 2002. Gadā Latvija ratificēja Romas starptautiskās krimināltiesas statūtus. Savukārt Romas starptautiskās krimināltiesas statūta pārskata konferencē Kampalā 2010. Gadā tika pieņemta vairākas rezolūcijas, kas papildināja šo statūtu ar jauniem kara noziegumu veidiem, kur attiecās uz iekšējiem konfliktiem. Un vienlaicīgi izmaiņas nosaka jurisdikcijas īstenošanas nosacījums attiecībā uz agresijas noziegumu. Starp jauniem kara noziegumu veidiem, kas tiek minēti, ir ins vai saindēti ieroču izmantošana, smacējoši indīgi vai citi gāzi un visi līdzīgi šķidrumu, materiālu un ierīču izmantošana. Šie aizliegumi attiecās uz nestarptautiskiem bruņotiem konfliktiem, tādējādi ar minēto rezolūciju tiek nodrošināts tas, ka Romas starptautiskās krimināltiesas jurisdikcijā būs gadījumi, kad tikuši lietots šādas vielas ieroči vai lodzes neatkarīgi no konflikta rakstura. Statūta arī tika papildināta ar jaunu pantu, kurā ir ietvērta agresijas nozieguma definīcija. Agresijas noziegums saprot tādu agresijas aktu plānošanu, gatavošanu, uzsākšanu vai izpildu, kas pēc savu raksturu smagumu un mērogi nepārprotams apvienoto nāciju organizācijas statūta pārkāpums, ko veic persona, kur stāvoklis tai rada iespēju efektīvi kontrolēt vai vadīt valsts politisko vai militāro darbību. Un šī pirmā punkta lietotais termiņš agresijas akts nozīmē to, ka valsts lieto bruņoto spēku, vēršoties pret citu valsts suverenitāti, teritoriālo integritāti vai politisko neatkarību vai jebkādu citu veidu, kas ir pretrunā apvienoto nāciju organizācijas statūtiem. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu pirmā lasījumā un ņemot vērā, ka šis likuma projekts ir saistīts ar apvienotām nācijām un valsts prezidents apciemos apvienotās nācijas pēc nedēļa, Ārlietu komisija lūdzu, lai šo atzīst steidzamības kārtā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par grozījumiem Romas starptautiskās krimināltiesas statūtos atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts par steidzumu atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījamie kolēģi, jūs atnācāt šeit strādāt, un tāpēc jums būs jāklausās. Un tad man ir prieks, ka šodien mēs pieņemsim attiecīgo likuma projektu, tas tiešām ir ļoti svarīgs. Un man gribētos pievērst jūsu uzmanību, ka grozot Romas starptautiskas krimināla tiesību statutus, šajā dokumentā mēs norādīsim, izskaidrosim, kas ir agresija, un tas ir ļoti svarīgi. Bet ir viena būtiska problēma, kas nav saistīta varbūt ar šo aktu, bet saistīta tā skaitā ar vienu likuma projektu, ko mēs šodien tad noraidījam. Un proti, šis dokuments būs spēkā, stāsies spēkā 2017. Gadā. Mēs steidzamību to pieņemsim, un tas ir ļoti labi. Bet ja jūs pajautāsat, kas ir agresija saskaņā ar Latvijas likumiem, jums nebūs atbildes. Tāpēc, ka mūsu likumos šis iedziens nav izskaidrots. Pirms dažiem mēnešiem es lūdzu Tieslietu ministriju veikt grozījumus likumā un skaidri pateikt, kas ir agresija. Un definīcija mums ir. Mēs varam ierakstīt mūsu likumā, lai būtu pilnīgi skaidrs. Un ko atbildēja Tieslietu ministrija? Tieslietu ministri atbildēja, ka ir jāpadomā. Un tas ir ļoti, ļoti slikti. Īpaši situācija, kura mēs atrodamies pēdējā laikā, ir svarīgi, lai būtu pilnīgi precīzi pateikts, kas ir agresija, kādā gadījumā ir pamats par to runāt. Mūsu pirmais jautājums, ko mēs skatījām, bija norādīts, tieši par imigrācijas likumu runājot, bija paredzēts nedot uzturēšanas atļaujas, kamēr neizbeigsies agresija. Kas ir agresija? Tas nav skaidrs. Un es atceros tieslietu ministrijas darbinieces atbildīgas skaidrojums. Agresija tā ir okupācija. Ar tādu domāšanu mēs nevarēsim šādas normas piemērot. Mans ierosinājums šo likumprojektu noteikti atbalstīt, tas ir svarīgi. Bet tieslietu ministrijai strādāt un izdarīt attiecīgos grozījumus. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā Kalniņkungs, ko vēlas piebilst?
Jā, nu, tad vēlreiz aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumiem Romas starptautiskās krimināltiesas statūtos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam no tā lasījumā.
Komisija lūdzu izskatīt otrajā lasījumā tūlīt bez priekšlikuma noteikšanas termiņu vai atkārtot izskatīšanas komisijā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumiem Romas starptautiskās krimināltiesas statūtos atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 1 atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies, kooperatīvo.
Līdz ar to visi 11. septembra sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti, bet piesakot jautājumus, deputātu jautājumus, tātad deputātu Zariņa, Tutina, Rubika, Gešina, Urbanoviča jautājums ministru prezidentē lemdotais straujumai par Liepājas metalurgu pārdošanu, iesniedzēji ir lūguši dot vārdu deputātam Zariņam, lai izteiktos un motivētu deputātu jautājumus. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
To es nobeigumam veiksmes stāsta viena no spožākajām epopējām, kas saistīta ar Liepājas metalurgu. Pašlaik ir zināms, ka ir izvēlēts bankrotējušā Liepājas metalurga pircējs, kurš ir izsolījis zemāko cenu. No sabiedrības tik slēpts, kādēļ tāda ir izvēle. Ne maksāt nespējas procesa virzītāji, ne valdība nevēlās par to runāt. Arī Liepājas metalurga pircējs slēpjās izvairās no masu mēdījiem. Tāpēc mēs uzskatām būtu svarīgi noskaidrot, kas tad ir šie par nosacījumiem šādai izvēlei. Un kā valdība nodrošinās akcionāru solījumu izpildi, lai neatskārtotos tas pats stāsts, kāds bija jau ar iepriekšējiem akcionāriem. Un galu galā, cik tad īsti no šīs solītās summas atgūs valsts kā kreditors? Un kādā apjomā un kad tiks atjaunota Liepājas metalurga darbība? Cik daudz darba vietas taps radītas, atjaunotas? Tas viss ir svarīgi, lai pārliecinātos, kad pēc vēlēšanām, pēc šiem skaistajiem solījumiem, neatkārtosies Liepājas metalurga sāga numur 2. Paldies, kolēģi!
Paldies! Tā, lūdzu registrācijas režīmu. Registrēsimies. Paspējam. Režīmu lūdzu ieslēgts registrācijas. Paldies. Pagaidām gaidām rezultātus. Vārdu lūdzu Jānis Ozoliņš paziņojumam. Lūdzu, Jāni.
Kolēģi, tautsaimniecības komisijas sēde pulkstens divos, tas ir pēc 6 minūtēm.
Paldies Jānim. Nākošais paziņojums ir Romualdam Ražukam. Romualda Ražuk, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, deputātu grupas sadarbība ar Lietuvas parlamentu izbraukuma sēde sestdien, Rucava, Baltu vienības diena, izbraukšana pulksteni 6 ar autobusu no Saimas.
Paldies Romualdam. Rezultāti gatavi, lūdzu. Jānis Lucāns, paziņot registrācijas rezultātus.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens nav. Jānis Ādamsons nav. Gaidis Bērziņš Nav. Kārlis Eņģelis. Nav. Andrejs Klemenķels. Ir.
Ir.
Ines Lībiņa Egneri. Nav. Vitālijs Orlovs. Nav. Igors Piemenovs. Nav. Jānis Reiris. Nav. Elīna Siliņa. Nav. Paldies.
Paldies jums. Slēdzam sēdu. Paldies.